babasını Fatime selamullah aleyhaya uygun tapa bilmemişti. Bu izdivacın esas sebeplerinden biri de Ali aleyhisselam ile Fatime selamullah aleyhanın yüksek megama malik olmalarıydı. Bu evlenmenin mənası Er-Rahman suresinin 19. ayesine göre iki denizin birbirine kavuşması demektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ölümünden sonra cürbəcür müsibetler hanım Fatimiye Zehra selamullah aleyhanın yüreğini sıxır, hayatını acı ve dözülmez edirdi. Bir taraftan Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yokluğu atasını seven, onun yokluğuna, uzaklığına dözmeyen Fatimiye Zehra selamullah aleyhanı gəmgin edir. Digər tərəfdən isə Əmir el-Muminan Həzrət Ali aleyhisselamın xilafətini qəsb etmək üçün suyu qəstçilərin rəftarı onu cismən və ruhən incidirdi. Bütün bu əziyyətlər və nəzərdən keçirdiyimiz digər müsibətlər də tarixdən bildiyimiz kimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin ölümündən sonra xanım Fatimi Zəhra sallallahu aleyha həmişə gəmginliyə səbəb olmuşdur. Tez-tez atasının qəbrini ziyarət etməyə gedir və çox ağlayırdı. Bəzən də şəhidlər məqbərəsini ziyarət edir. Evdə də ağlamaq və yas tutmaqdan başqa bir işi yox idi. Elə ki, bu əziz adamın belə ağlaması Mədinə əhlinin etirazına səbəb olur. Əmir el-Muminan Həzrət Əli əleyhissalam onun üçün qəbristanlıqda Beytul Əhzan adlanan bir daxma tikir. Zəhra sallallahu aleyha hər səhər İmam Həsən aleyhissalamı götürüb oraya gedir. Axşama kimi qəbirlər arasında oturur, ağlayırdı. Gecə düşəndə Əmir el-Muminan Həzrət Əli aleyhissalam gedib onu evə gətirirdi. Bu o vaxta qədər davam etdi ki, o xəstələnib yatağa düşdü. Zəhra sallallahu aleyha atasının fərağına görə o qədər mütəəssir idi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən qalan bir nişanə belə onu ağladır və taqətdən salırdı.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب ممسوها
Hiçbir şerike olmadan Allah'tan başka bir məbudun olmamasına şahadet veririm. Bu sözün ruhu ixlasdır və iştiyaqlıların ürəkləri onunla düğünlənib və onun nuru fikirləri ışıqlandırıbdır. Elə bir Allah ki, gözlərlə görünməkdən, dillərlə vəsv olunmaqdan, zatının necəliyini fikirlər və xəyallarla düşünməkdən üstündür. Öncədən heç bir zad olmadan əşyanı yoxluqdan varlığa gətirdi və heç bir ülgü olmadan onları icad etdi. Onların yaranılmasına ehtiyaclı olmadan və onların göstərilməsindən faydalanmadan öz qüdrəti ilə onları təkvin etdi və öz məşiyyəti ilə onlara varlıq bəxş etdi. Hikmətini aşkar etmək üzrə və xalqı öz hidayətinə çağırmaq üzrə və qüdrətini izhar etmək üzrə və bəndələrini öz ubudiyyətinə doğru hidayət etmək və dəvətini əzizləmək üzrə. Sonra bəndələrini intiqam və qəzəbindən qorumaq üzrə və onları behiştinə doğru hidayət etmək üzrə itaat edilməsinə mükafat müəyyən etdi, günah etməsini isə iqab müəyyən etdi.
Nəhayət, yorucu qəm qüssə və bütün bu kimi əziyyətlər xanım Fatimiyyə Zəhra səlamullah əleyhanı ayaqdan saldı və onu xəstələndirdi. Nəticədə Hicri ilinin Cümadiyyəsani ayının 3-də, yəni əziz İslam peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Müstəfa sallallahu əleyhi və alihi və səlləmin ölümündən 85 ya 95 gündən sonra xanım Fatimiyyə Zəhra səlamullah əleyhanın şəhid olması bütün müsəlmanların qəlbini həmişəlik kədərləndirdi.
وأشهد أن أبي محمدًا عبده ورسوله اختاره قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتباه واصطفاه قبل أن ابتعثه إذ الخلائق من غير
بشهادة برم أطم محمد onun bəndəsi və göndərilmişdir. Hələ yaranmışlar qeyb aləmində gizli və dəhşətli hadisələrin pərdəsi arxasında örtülü və yoxluğun son dərəcəsinə ən yaxın olarkən onu göndərməmişdən öncə seçdi və onu yaratmamışdan adlandırdı və onu məbus etməmişdən üstün tutdu. Və bu, Allah Taalanın işlərin sonuna alim və agah olması üzrə və dünyaların hadisələrinə əhatəli olması üzrə və öz müqəddər etdiklərini tanıması üzrə idi. Onu əmrini sona çatdırmaq üzrə və hökmünü sonuncu bi'sət vasitəsilə cari etmək üzrə və hətmi müqəddər etmişlərini nafiz etmək üzrə məbuz etdi. Ümmətləri dağılmış dinləri seçməkdə, odlar qarşısında səcdəyə düşməkdə, bütləri pərəstiş etməkdə və Allah Taalanı tanımaqları ilə belə danmaqda gördü. Pəs Allah Taala qaranlıqları Məhəmmədlə işıqlandırdı və ürəklərdən şübhələri götürdü və gözlərdən tozları sildi.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz radiosundan Fatimiyyə verilişini dinlədiniz. Əziz İslam peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Müstəfa sallallahu əleyhi və alihi və səlləm buyurur: Xanım Fatimiyyə Zəhra sallallahu əleyha bədənimin bir parçasıdır. Hər kim onu qəzəbləndirsə, sanki məni qəzəbləndirib. Başınız sağ olsun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Ailə Eşq və dostluğu yaradan Allahın adı və yadı ilə. Salam, hörmətli eşidənlərimiz, xoş görmüşük hamınızı. Gününüz xeyir, hamınıza qucaq dolusu sevgi, bir dünya eşq və məhəbbət arzusu edib, ailə verilişini başlayırıq. Bugünkü verilişimizin mövzusu ailənin qohum əqrabaları ilə əlaqədə olmaları barədədir. Siz də bizimlə əlaqədə olub və bu mövzu barədə bütün düşüncələrinizi paylaşa bilərsiniz. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Ailə verilişinin bu bölümündə hörmətli prodüserimiz Nərgiz xanım Qomaşacı, səs mühəndisimiz cənab Muhammad Rıza Rahimi, verilişin aparıcısı mən Rubab Qəhrəmanzadə. Bu verilişi sizə təqdim edirik. Hörmətli ekspertimiz, universitet müəllimi Hocatülislam Vəl-Muslimin Hacı Əhməd Zakirinin qulluqlarındayıq, şirin söhbətlərindən faydalanacaq. Əziz dostlar, biz ötən verilişlərimizdə ailənin qohumlarla necə davranması gərəkir, onların gözləntilərini necə yerinə yetirməlidir, qonaqlığa getməyin prinsipləri, usulları haqda söhbət etdik. İndi isə qohumlarla necə davranılmamalıdır, bunlar haqda söhbət edəcək. Dinləyin lütfən. Salam, Hacıqa, xoş görmüşük sizi.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də salam ərz edirəm sizin xidmətinizə və eşidənlərin xidmətinə. Arzum budur ki, inşallah bu bərnamədən də yaxşı faydalar götürə bilək.
İnşallah, təşəkkür edirik Hacıqa bir daha bu dəyərli və zəngin huzurunuz üçün. Hacıqa, əgər xatırlarsanız, ötən verilişimizdə ailənin qohumlarla necə əlaqədə olması barədə söhbət etdik. Bunların prinsipləri, usulları haqda danışdıq. İndi isə istəyirik görək ki, qohumlarla necə davranılmamalıdır. Hansı əməllərdən biz qaçınmalıyıq, hansı əməlləri biz görməməliyik əlaqəmizi qohumlarla daha da yaxşılatmaq üçün. Buyurun, sizi dinləyirik.
Mən bəraim ki, hala bəhsə vardı olaq, icaz istəyirəm ki, bir seridə bu Sili Rəhimin əhəmiyyətinə işarəmiz olsun.
Bəli, buyurun.
Ki, biz vacibdir ki, Sili Rəhim eləyək qohumlarla və əqrəbalarla əlaqəmiz olsun, irtibatımız olsun, getgəlimiz olsun. Bəli. Bunu dinimiz vacib bilibdir.
Elədir.
Bir hədis də xatırlayım eşidənlərimizin xidmətinə ki, Peyğəmbər sələvatullah əleyh belə buyurublar: Əbğəzul əmal iləllah, əşşirku billah. Allahın yanında lap o mənfurtərin, pistərin əməllərdən əvvəlmincisi Allaha şərik tutmaqdır.
Bəli.
Və ondan sonra idamədə buyururlar: Sommə qətiyyətur rəhim. Yəni, qət-i rəhimdən mənfurtər, yəni bir şirkidir, ondan sonra qət-i rəhimdir. Yəni, mən qoğumlarımla əlaqəni qıram və kəsəm.
Çox nəfət.
Getgəl eləməyəm, yetişməyəm, xəbərim olmayəm. Bu cəhətdən biz baxsaq məcmuəyə hədislərə, əslən, təkidi ki, olubdur Səli Rəhəmə çox-çox yuxarıdır. Hətta əxlaqi kitablarda, məsələn, mərhum Nəraqi ilə bu hədisi şərz edirəm, mərhum Nəraqi Cami-i Saadat kitabında gətirib ki, əxlaqi kitabdır. Dəsturuləməl əxlaqi verir ki, nəcürsünə insan öz nəfsin, ruhunu rüşdü verir. Xob, bu görsədir ki, Səli Rəhəmin insanın ruhunda çoxlu təsirləri var.
Və insanın ruhunu inkişaf etdirir.
Bəli, bəli. Buna görə gərək hətmən bu Səli Rəhəmə iqdam edək. Amma bu Səli Rəhəmdə və qoğumlarının əlaqədə biz neçə dən azaddan gərək uzaq gəcək. Yəni, neçə işi gərək görməyək. Bu əlaqə bərayən ki, yaxcı ola, davamı ola, hifz ola və xoş olaq da.
Ümumiyyətə desək, qalarığı ola.
Qalarığı ola.
Bir əlaqə ola. Bəli.
Əvvəlimizsə budur ki, təcəssüsdən uzaq gəcək.
Birinin həyatını araşdırmaqdır.
Araşdırmaqdır. Ayə-i Səlihə Qurandır. Buyurur ki, وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْزُكُمْ بَعْزَ Təcəssüs eləməyin və qeybət eləməyin. Xob, biz əgər Qurana, dinə paybəndiq, bəs dinin tapşırığı budur ki, təcəssüs eləməyin. Yəni, mən birinin evinə varid oluram, onun eyblərini axtarmayam, iradlarını axtarmayam. Və ey İslam davamı olsun və ey İslam Allahın dininə əməl eləyəm. Hətta əgər istəyirəm ki, xoş olaq bahəm, heç dinindən işimiz olmayaq. Xoşluq ola aramızda, irtibat, əlaqə ola.
Bir-birimizlə geçinək.
Geçinək, bunun şərti budur ki, təcəssüsdən uzaq gəcək.
Elədir.
Elə ailənin içində də bunu qabaqçı verilişlərdə dərz eləmişəm və qoğumlarda da beləncədir ki, mən gedirəm, axtarmayayım ki, bunların nə davalar var, niyə bir-birlərinə çəp baxdılar, niyə, bunlarla işim olmasın. Getdim evinə, əyləşim, xəbərim olsun onun halından, müşkülündən, dərdindən, ona bir çarə eləyim. Amma təcəssüs məmnudur. Bəzi yerdə çox dixalət eləmək də çox, məsələn, mən deyirəm, Səli Rəhim vacibdir, pəs gedim elə cəmatın zindəcanlığına girim, görüm ki, bunlar dövranışları nəcürdür, işləri nəcürdür. Yox, bu həddə də din deməyib, dinib. Onların niyazları bərtərəf olsun. Bəs niyazınca özü ibraz eləmiş olar. Geç-gəldə elə məmulən bülünər. Bunun bir müşkülü vardır. Əgər özü təmayili oldu, ya mən özüm büldüm, əslən, o huzurumla həll edərəm. Yox, bu iş mən gedəm axtarış edəyəm. Məmulən də təcəssüsdə biz, hala bu bəndədə çox dayandıq, təcəssüsdə biz bu halət vardır ki, bizim xoşluq halına düşər.
Yəni, bir xəstəlikdir
da, ruhu xəstəlikdir ki, mən gedirəm cəmaatın o müşkülatını axtaram, görəm harada problem nə var, harada bir-birləri ilə bir eyblər, iradlar vardır, çıxardam eşiyə. Bu bir xəstəlik.
Xəstəlikdir, mütləq, bəli.
Pəs bundan uzaq gəzməliyik, çünki cəmaatin, insanların bir xüsusi hərimləri var. Buna biz gərək ehtiram qoyaq və təcavüz eləmiş.
Bəli.
İkinci məsələ budur ki, təvəqqə gərək olmaya ya az ola.
Heç bir gözləntimiz olmaya.
Yəni, mən ey İslam məhbub olam, yəni məni sevələr.
Sevimli bir olmaq.
Sevimli olam. Gərək, yaxcılıq eləyəm, amma bunu istəməyəm ki, mənə yaxcılıq eləyələr.
Bəli.
Yaxcılıq gözətdəməyəm. Mən yaxcılığımı eləyim, vəzifəmdir, vəzifəmə əməl eləyim. O tərəf də yavaş-yavaş örgəşər. Yəni, biz ürdəyə ki, tərəf daş deyə ki, görə mən məhəbbət edirəm, o mənə zülm eləyə.
Qarşılıq verməyə.
Biləxərə Allah Teala insanların vücudunda bəzi zatlar qərar veribdir ki, məhəbbətin cavabında məhəbbət elərlər. Hala biri də çox ürəyi bərk olsa, biraz bevax məhəbbətə üz gətirə. Vəli,
biləxərə... Amma bu məhəbbət edər mütləq.
Vəli. Məsələn, mən qonaq çağırıram evimə, bir süfrə açıram, təvəqqəm olar ki, sabahlarımı mənə də, məsələn, çağırırlar. Ya o tərəfin evi çiçikdir, məsələn, lap yaxınların çağırır evinə, məsələn, bacısının qərdəşin. Mən, məsələn, əmə oğlusuyam. Məni çağıramayıb, bütün evi çiçikdir. Mənim vəli imkanım vardı, onu çağırıram evimə. Evim böyükdür, imkanım da vardı. Bunu gərək rəayət edir, onun imkanında yoxdur, məni çağırmır. Pəs bu, məsələn, kadu veririk, hədiyə veririk, məriz də əyadətinə gedirik da, təvəqqəmiz olmasın. Mən məriz oldum, hamı səfə dursun qapıdakı,
mənim
gəlmişəm görmə ona. Bu təvəqqə olar.
Əminəm bunu eşidibsiniz ki, deyərlər, gözləndilər, öldürücüdürlər.
Bəli, bəli. Yəni, insanın nəfsi biraz vəxt ki, bu ərzini xüməsi təvəqqolarla yaşasa, sonra öz-özünə elə nuxoşluğa düşər, xəstəliğa düşər.
Heç bir həzz olmaz həyatda.
Zindəcanlığı, bəli.
Daha bir şeylər gözləyir.
Üçüncü məsələ ki, gərək olmaya familinə, ya az ola. Ola budur ki, familinə alver eləməyə insan. Alver. Düzdür, mən məsələn görürəm, mənim bir maşınım var. Məsələn, bunu satacağım. Deyirəm ki, nə yaxdı ki, məsələn, mən maşını yaxdı saxlamışam, heç bir problemi yoxdur. Onu satım familimə, bacıma, qərdəşimə, əmoğluma. Amma bu, mən bu maşının içində deyirəm ki, bu sabahları mən satdım, elə almaq həman sabahısı xərəb oldu.
Bozuldu bu avtomobil.
Bir problemi çıxdı, nəmidanım. O tərəf zeyninə mümkündür bu gələr ki, elə bu bilirdi ha, ki, bu xərabdı, mənə satdım onu. Xob, ona görə nə qəd başarırıq? Mən çox görmüşəm və elə eşidənlərimiz də gətən bunu şahiddirlər özləri ki, familiyyə ilə, qoğum ilə alver eləmək bahis olar ki, kudurət gəlsin qabağa. Ya sonra eşidər ki, məsələn, bunun qiyməti bu imiş, bu mənə baha satıbdır. Şahid elə bu bahalı bir zatdır ha, və mən eşidirəm, deyirəm ki, həm bu mənə baha satdı bunu. Bunlar zehnə gəlir ki, nə qədər uzaq gəlsək, ey belə bu əlaqənin sağlam qalmağında faydalı olacaqdır. Dördüncü məsələ budur ki, familiyə və qoğumlarla yersiz insan səmimiyyət yolu açar. Məsələn, iki nəfər əmoğlu, əmqızı biləxərə bir-birlərinə naməhrəmdirlər. Xob, uşaqlıqdan elə bunlar bahəm böyüyələr, səmimiyyəti, bişəzhəd. Nəyən ki, əndazəsi var da biləxərə səmim
olmalı. Həddindən artıq.
Həddindən artıq ola. Bunlar sabah ki, böyüdülər, bu idamə tapsa, bahəsi bəzi müşküllər olar ki, şayət adam o ləhzə zehninə gəlmir ki, bu müşkül saz olar. Bəli, bu əlaqələr ki, icad olur. Sonra biləxərə bu qız oğlan ayrı mümkündür həyat quralar, ayrı insanla izdivac edirlər. Sonraki mərhələlərində, həyatlarında problem yaralda bilər bunlara. Bəs bəzi vaxtda olar ki, biz bir nəfərlə ehsas-ı səmimiyyətimiz var. Ayrılarının yanında bir cür danışaq bir ehtiramlıq bərdaşdır olur. Hörmətsizlik
olaraq.
Buna da gərək diqqətimiz olar ki, bahis olmaya bizim geç-gəlimiz bəzi sonraki problemlərə. Bundan da gərək müvazib
olur. Bir
sədəmə vura. Beşinci məsələ ki, bundan gərək uzaq cəzaq. O da budur ki, bir iş görək familin həsadətin dərvaqı icad edir. Familin içində həsadət yaranılır. Məsələn, mən imkanımda var, bir işi görürəm, bir müvəffəqiyyət ələ gətirirəm. Bunu bir cür elə hamının gözünə soxmaq qəstiylə bir iş görəm ki, hamı xəbər ola. Və o bizlər həsadət eləyirlər. Məxsusən, iki həyat yoldaşı bir-biri ilə, məsələn, rabitələri, əlaqələri nə qədər səmimidir, nə qədər bahəm məhəbbətləri var. Bunu familin içində elə hey görsədələr.
Bəli.
Məxsusən, dilə gətirələr. Bu, sonraki verilişlərdə ki, bəhsimiz həyat yoldaşlarının əlaqəsi barəsində olacaq. Orada ərz edəcəm. Bundan gələ pərhiz ola. Bir tofiq ələ gətirmişik, bir yaxcı məqiyyət ələ gətirmişik, bunu gəlib da hamının içində bir cür yaymayaq ki, bunlarda həsadət icad ola.
Bəli, Hacıqa təşəkkür edirik söhbətlərinizə görə. İnşallah ki, sizin bu dediklərinizin hamısını biz hamımız həyatımızda riayət edək və beləliklə də əlaqələrimizi qoruyaq, əlaqələrimizin daha da qalarıq olmasına, daha da doğru istiqamətlərdə inkişaf etməsinə yardımcı olaq. İzninizlə qısa fasilə alaq, yenə geri qayıdaq.
Xidmətinizdə olaq.
Aziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan efirdə olan ailə verilişini dinləməkdəsiniz. Bugün biz ailənin qohum əqrabaları ilə əlaqədə olması barədə söhbət edirik. Lütfən bütün suallarınızı, düşüncələrinizi, təkliflərinizi bizimlə paylaşın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21 WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Bəli, qohumlarla əlaqədə olmağın özünə görə prinsipləri olduğu kimi, qohumlarla əlaqədə bəzi işlərdən biz qaçınmalıyıq, bəzi fəaliyyətləri görməməliyik ki, bunlardan biri onların həyatını araşdırmaqdan uzaq gəzməkdir. Onlardan heç bir gözləntimizin olmamasıdır. Qohumlarla müamilə yaxud alış-veriş etməməkdir. Qohumlarla yersiz səmimiləşməməkdir və qohumların həsədinə səbəb olacaq addımlardan uzaq durmaqdır. Acaba bu prinsiplərdən başqa yenə də usullar vardırmı? Əgər vardırsa, buyurun.
Bəli, üç dənə də mən nöqtə ərz edeyim işlərin əvrinin xidmətinə. Biri ki, təşrifat və təzəmmüli işlərdən uzaq gəzməkdir. Yəni, mən qonaq gələndə evimə, qoğumlar gələndə bir cür tərpəşəm, da o eləyə bilməyə o cürsünə pəzirarlıq eləyə. Mən, məsələn, bir süfrə açam, 5 cür qəzası ola, 10 cür, məsələn, yeməli gətirəm.
Bəli.
O birisi tərəf da heç vaxt eləyə bilməyə ki, məni qonaq çağırı. Yəni, nə qədər biz süfrəmizi sadə götürsək, nə qədər bu cür təşrifat, təzəmmülat az olsa, ey belə əlaqələr çoxalar. Bir ayrı nöqtədə mücadilə, mübahisə eləməkdir qohumlarını. İxtilaflar olar da, insanın əqidələrində ixtilaf olar, məsələn, siyasi baxışından, iqtisadi baxışından, hər baxışda mümkündür ixtilaf əqidələr olar, ixtilaf nəzərlər olar. Biz duraq bulağın üstündə elə, havaq yığışdıq bir yerə, bulağın üstündə duraq bəhs açıq.
Bəhs edək.
Bu bahis olar, irtibat azalsın. Da o tərəf görə ki, mənim əqidəm bunlarla tutmur. Bunlar da havaq gedirəm, məni danlınlar. Da deyər iş, mən nə gedirəm, nə gəlin bizə. Yəni, bu nüqtəyə də gələk çox diqqətimiz olar. Son nüqtəmizdə qovumların içində bizim gələk rəayət olar. O da budur ki, bizim bir bəhsimiz var, izdivazda da bu söhbət gedər. Bəhsi kofviyyətdir. Yəni, iki nəfər kof olalar. Kof, yəni bu ki, həm təraz olalar, bir-biri qədər olalar, həm səth olalar.
Bəli.
Xoq, bəzi vaxt olar ki, ixtilaf çox-çoxdur. Yəni, əqidə baxışından ixtilaf çox-çoxdur. İqtisadi baxışından ixtilaf çox-çoxdur. Yəni, mən görürəm, mən uşağımı aparsam bu qovumun evinə, onun evin görəcək təzəmmülatın, evinin böyüklüğün, məsələn, televizyonun, bir rüzatları görəcək. Da bu sabah öz evində oturamayacaqdır.
Elədir.
Kiçik evində. Xoq, bunlarla aya əlaqəni kəsməliyik? Yox. Biz vəli əlaqəni gəlir müdiriyyət eləyək. İrtibatı müdiriyyət eləyək və irtibatımız məhdud olar bunlarla. Məsələn, əgər istəyirik bunlarla geçəl eləyək, eşikdə qərar qoyaq, gedək bir-birimizlə görüşək. Məsələn, bir də da eşikdə restorana, parça, bu işi görə ildə bir dəfə əlaqə saxlaya, amma əlaqə kəsilməyə. Bəli, bu...
O da düzgün əlaqə olur. Düzgün olur. Bir dəfə ancaq düzgün.
İnşallah bu nöqtəyə diqqətimiz olsa, bizim həyatımızda qoğumlar bizə dayaqdılar və demək olar ki, insanın o tanınması qoğumları iləndir çox yerdə. İnsanı tanıyəndə deyələr bu kimdir, deyələr filənkəslərdəndir, məsələn.
Bəli.
Xoq. Bu qovumlardan pəs biz əndazədə gərək əlaqəmiz ola və irtibatımız ola və çalışaq ki, bu nüqatı rəayət edək ta sağlam bir əlaqə qurula.
İnşallah ki, elə olar hacığa. Həqiqətən də söhbətlərinizə doyum olmur. Çox gözəl və həqiqətən də istifadə etdik. Əminəm ki, bizim dəyərli izləyicilərimiz də bunlardan istifadə etmişdir.
İnşallah, inşallah.
Bəli, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, bugün də ailə verilişində qohum əqrabalarla əlaqədə olmaq barədə söhbət etdik. Əlbəttə, onlarla necə davranılmamalıdır, bu haqda danışdıq. Değerli ekspertimiz, Üniversitet Müəllim Hüccətül İslam Vəl Müslimin Hacı Ağa Əhməd Zakiri değerli söhbətləriyle bunları bize açıqladılar. Lütfen bizimle əlaqədə olun. İstədiyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21. WhatsApp nömrəmiz isə 0098-902-73-20-163-dür. Gələn görüşlərimizdə daha ətraflı mövzularla qulluğunuza gələcək.
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Sepahın başkomandanı deyib, Sepahın qüds qüvvələrinin şəhid komandanının yolu davam edəcək. Avropa Troikası İranın oranı 20% zənginləşdirməsinə münasibət bildirib. Azərbaycan Respublikası Prezidenti deyib, Naxçıvan dəhlizindən həm Azərbaycan, həm Türkiyə, həm Rusiya, həm Ermənistan, həm də İran istifadə edəcək. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistana cavab verib. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Sabahınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan cümə günü səhər çağı xəbərlərin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Sepahın başkomandanı deyib, Sepahın qüds qüvvələrinin şəhid komandanının və müqavimət sərkərdələrinin yolu davam edəcək və böyük cücərtilərlə hər qövmə qəbilədən olan gənclər İslam yolunda cihada hazırdırlar. General-mayor Pastar Hüseyin Səlami ötən gün Kermanda general-leytinant Pastar Qasım Süleymanın şəhadətinin il dönümünün yekun iclasında əlavə edib ki, ötən il Kermanda tarixin ən gözəl müşayiət mərasimi keçirildi. Sepahın başkomandanı deyib, General Süleymanı əslində meyar şəxsiyyət idi. Onun rəftarı və əməli hamı üçün bir meyar oldu. İngiltərə, Fransa və Almaniya bir bəyanatda İranın uranın 20%-lik zənginləşdirməsini bərpa etməsindən nigarançılıq ifadə ediblər. Ayrı-ayrı xəbər verir ki, Avropa üçlüyü bir bəyanatda nüvə anlaşması tərəflərinin öz öhdəliklərinə əməl etməmələrinə, ABŞ-ın bir tərəfli şəkildə bu anlaşmadan çıxmasına və İranın həmin anlaşmanın maddələrindən yararlanmamasına toxunmadan İranın 20%-lik uran zənginləşdirməsini bərpa etməsindən nigarançılıq ifadə edib və onu İranın nüvə anlaşmasındakı öhdəliklərinin pozulması adlandırıbdır. Bəyanatda iddia olunur ki, İran tərəfindən oranın 20% zənginləşdirməsinə heç bir haqq qazandırmaq olmaz və İran Amerika hökuməti ilə diplomatiyaya qayıdış kimi mühüm bir fürsəti təhlükəyə salıbdır. İngiltərə, Fransa və Almaniya bu bəyanatda İrandan 20%-lik uran zənginləşdirməsini təxirə salmadan dayandırması və öz zənginləşdirmə proqramının nüvə anlaşmasında razılaşdırılmış səviyyəyə qaytarmasını istəyiblər. Naxçıvan dəhlizindən həm Azərbaycan, həm Türkiyə, həm Rusiya, həm Ermənistan, həm də İran istifadə edəcək. Hazırda Naxçıvan dəhlizinin açılması üçün konkret işlər gedir. Mən hadisələri qabaqlamaq istəyirəm. Başlayın qabaqlamaq istəmirəm, amma bu dəhlizin açılması noyabrın 10-da imzalanmış bəyanatda öz əksini tapıb, ona görə bu mütləq açılacaq və bölgəyə yeni imkanlar gətirəcək. Ayrı-ayrı xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 6-sında ilin yekunlarına həsr olunmuş video formatda keçilən müşavirədə deyibdir. Dövlət başçısı vurğulayıb ki, bu yoldan həm Azərbaycan, həm Türkiyə, həm Rusiya, həm Ermənistan və həm də İran istifadə edəcək. Bu yol gələcəkdə çox tərəfli əməkdaşlıq üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Biz öz ərazimizdə Horadiz-Ağbənd dəmir yolunun tikintisinə başlayacağıq. Bununla paralel olaraq, Naxçıvan Muxtar Respublikasında dəmir yolunun bərpası və müasirləşdirilməsi istiqamətində də işlər aparılacaq. Nəzərə alsaq ki, Ermənistan dəmir yolları Rusiya dəmir yollarının mülkiyyətindədir. Bizim tərəf müqabilimiz əlbəttə Rusiyadır, çünki Ermənistan dövlətinin mehri dəmir yolu layihəsinə heç bir aidiyyəti yoxdur. Biz bu məsələni Rusiya ilə müzakirə edirik, çünki Rusiya dəmir yolları Ermənistan dəmir yollarının sahibidir. İlkin müzakirələr müsbətdir, deyə İlham Əliyev qeyd edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 6-sında 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş video formatda keçilən müşavirədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin Xankəndinə səfərinə etiraz edib və bildirib ki, əgər buna oxşar addım təkrarlanarsa, bizim cavabımız çox sərt olacaq. Elə birinci dəfə biz Xarici İşlər Nazirliyi vasitəsilə onlara xəbərdarlıq etdik. Ondan sonra xəbərdarlıq başqa cür veriləcəkdir. Onların ayağı oradan kəsilməlidir. Bu barədə əməkdaşımızın Bakıdan göndərdiyi reportajı dinləyirsiniz.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 6-sında 2020-ci ilin yekunlarına həsr olmuş video formatda keçirilən müşavirədə Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin Dağlıq Qarabağa səfərini tənqid edərək bildirib ki, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri, sən kimsən ki oraya gedirsən, xəbərdarlıq edirik, əgər buna oxşar addım təkrarlanarsa, bizim cavabımız çox sərt olacaq.
İndi mənə məlumat verildi ki, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Xankəndiyə gedib, sən orada nə işin var? Müxaribə onların yadından çıxmasın. Unutmasınlar ki, dəmir yumruq yerindədir. Bu səfərlərə son qoyulmalıdır. Biz xəbərdarlıq edirik. Əgər belə təxribat xarakterli addımlar atılacaqsa, Ermənistan daha peşman olacaq. İndi münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində addımlar atılır və Rusiya tərəfi öz vasitəçilik imkanlarını tərəflərə təqdim edir və bu yaxınlarda Ermənistana və Azərbaycana səfər etmiş Rusiya hökumət nümayəndələrindən ibarət heyət əsasən bu mövzular haqqında söhbətlər aparmışdır. Yaxşı, əgər münasibətlər normallaşacaqsa, o zaman belə təhribat xarakterli dırnaq arası səfərlərə nə ehtiyac var? Nəyi göstərmək istəyirlər? Yenə mi bizi qıcıqlandırmaq istəyirlər? Unutmasınlar ki, onlara çox baha başa gəldi bu tipli addımlar. Ona görə bütün səfərlərə son qoyulmalıdır. Heç bir xarici vətəndaş bizim icazəmiz olmadan o əraziyə gedə bilməz. Heç bir beynəlxalq təşkilat, qırmızı xaç istisna olmaqla ancaq ora gedə bilməz. Bu bizim ərazimizdir. Bütün dünya bunu, bu ərazini Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır. Ermənistan Xarici İşlər Naziri, sən kimsən ki ora gedirsən? Xəbərdarlıq edirik. Əgər buna oxşar addım təkrarlanarsa, bizim cavabımız çox sərt olacaq. Elə birinci dəfə biz Xarici İşlər Nazirliyi vasitəsilə onlara xəbərdarlıq etdik. Ondan sonra xəbərdarlıq başqa cür veriləcək. Onların ayağı kəsilməlidir. Otursun öz ölkəsində.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsinin şərhinə münasibət bildirib. Ayrı-ayrı xəbər verir ki, Leyla Abdullayeva deyib, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsinin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə Ermənistan rəsmilərinin qanunsuz səfərlərinə haqq qazandırmaq cəhdi və bunun 10 noyabr tarixli üç tərəfli bəyannamənin öhdəliklərinə zidd olmadığını iddia etməsi Ermənistan rəsmilərinin əfsuslar olsun ki, 30 il bundan öncə olduğu kimi hələ də xəyallardan çıxış etdiyini və bölgədə mövcud olan yeni reallıqdan nəticə çıxarmadıqlarını nümayiş etdirir. Bu isə o deməkdir ki, Ermənistan rəhbərliyi Qarabağda yaşayan insanları sülh və təhlükəsizlik rifah şəraitində gələcək birgə yaşayışı deyil, keçmişə yönük dar siyasi maraqlarını fikirləşir. Bu siyasətin Ermənistan üçün nə ilə nəticələndiyi isə göz qabağındadır, deyə Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi vurğulayıb. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanla Fransa prezidenti Emmanuel Macron arasında telefon danışığı baş tutub. Ayrıbi Axara istinadən xəbər verir ki, bu barədə Paşinyanın mətbuat xidməti məlumat yayıb. Danışıq zamanı Qarabağ məsələsi müzakirə edilib. Tərəflər həmçinin Ermənistan-Fransa münasibətlərinin gündəliyi və iqtisadi əməkdaşlığının inkişafı ilə bağlı bəzi məsələləri də müzakirə ediblər. Vaşinqtonda baş verən sonuncu böhrana reaksiya verən Yəmənin Ənsarullah Hərəkatının siyasi şurasının yüksək səviyyəli üzvü Məhəmməd Əl-Buxayti ABŞ-ın fitnəyə qarşı təhlükəslikdə olmadığını söyləyibdir. Məhəmməd Əl-Buxayti Twitter üzərində verdiyi reaksiyasında bunları qeyd edib. ABŞ fitnədən təhlükəslikdə deyildir, çünki sivilizasiyalar bilik və bəsirət olmadığı üçün yox, Böyük ədalətsizliyə görə dağılır. ABŞ-ın hakim qurumları dünyanın təhlükəsliyi və maraqları ilə oynamaq üçün insanlıqlarını məhv etmək üçün cəmiyyətlərinə hiləgərcəsinə laqeyddədirlər və bir cəmiyyət insanlığını itirəndə çökməyə məruz qalır. Böyük Britaniyanın başnaziri Boris Johnson, ABŞ prezidenti Donald Trump haqda kəskin ifadələr işlədi. Bu barədə RIA Novosti xəbər verir. Başnazir bildirib ki, Trump insanları Kapitoliya basqın etməyə təşviq etdi və bu düzgün deyildir. Boris Johnson ABŞ-da baş verənləri şiddətlə qınayaraq Konqres binasına soxulan Trump tərəfdarlarının hərəkətlərini yenidən utanc verici adlandırıb. Hazırda seçilən prezidentin lazımi qaydada təsdiqləndiyinə və demokratiyanın qalib gəldiyinə sevindim, Boris Johnson deyibdir. Respublikaçılarla demokratiyaların tərəfdarlarının toqquşması ABŞ-da növbəti seçkilərdə də təkrarlanacaq. Axarda TAS xəbər verir ki, bunu Rusiya Federasiyası Şurasının Beynəlxalq Münasibətlər Komitəsinin sədri Konstantin Kosachev deyibdir. Onun sözlərinə görə, ABŞ hökuməti artıq çoxdan öz cəmiyyətindən ayrılıb. O vurğulayır, hər yeni seçki hazır ki, situasiyanın təkrarlanmasına gətirib çıxaracaq. İnsanlar öz qələbələrinin uğurlandırıqlarını görüb etiraz edəcəklər. Kosachev, ABŞ cəmiyyətinin fəxr edilən demokratik sisteminin məhv olmağa başladığını da deyibdir. Vaşinqtondakı hadisələr göstərdi ki, ABŞ-ın seçki sistemi arxaikdir, müasir standartlara cavab vermir. APA xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova Vaşinqtondakı hadisələrə münasibət bildirərkən deyib. O bildirib ki, bu ABŞ-ın daxili işidir. Vaşinqtondakı hadisələr göstərdi ki, ABŞ-ın seçki sistemi arxaikdir və müasir standartlara cavab vermir. Pozuntu üçün imkanlar yaradır. Dost Amerika xalqına öz tarixlərindəki bu dramatik anları layiqli yaşamağı arzulayırıq deyə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü vurğulayıbdır. Suriyanın Sana rəsmi xəbər agentliyi ölkənin hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin Dəməşqin cənubunda düşmən hədəfləri ilə qarşılaşdığını bildiribdir. Sana Dəməşqin cənub səmalarında bir neçə partlayış səsi eşidildiyini bildirib. Məlumata görə, Suriyanın hava hücumundan müdafiə sistemləri Dəməşq mühafizəsinin səmalarında bəzi raketləri məhv edib. Bundan əvvəl İsrail rejiminin döyüş təyyarələri Suriyanın raket əleyhinə müdafiə sistemi tərəfindən dəf olunan Suriyanın şərq və şimal qərbindəki hədəflərə raket zərbələri endirmək üçün Livan və ya Yordaniya hava məkanından istifadə edibdir. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam, bugün Cəmadiyyələvvəl ayının 24-ü, yanvarın 8-də Bakının şəri vaxtı ilə günorta zana saat 12:47 dəqiqədə deyiləcəkdir və saat 17:47 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcək. Siz İran İslam Cümhuriyyəti Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Sağ olun.
Hörmətli dostlarımız, Təbriz Radiosunda növbəti qısa söhbətimizlə efirə çıxmışıq. Bugün də istərdik ki, bizi müşayiət edəsiniz. Bugün cümə 1399-cu Hicri Şəmsi il dey ayının 19-u, 1442-ci Hicri Qəmər il Cəmadil əvvəlinin 24-ü və 2021-ci miladi il yanvar ayının 18-idir. 404 il bundan əvvəl belə bir gündə 1038-ci il Cəmadil əvvəlinin 24-ündə. Səfəvi silsiləsi krallarından olan Şah Abbası Səfəvi Mazəndaranın Beh şəhərində həyatını itirdi. Şah Abbasın hökumət dövrü alimlər, ziyalılar və yuxarı rütbəli sənətkarların olması nədənilə xüsusi əhəmiyyətə sahib idi. İsfahanın Nəxşəcahan meydanı və İmam məscidinin binası, Karunun suyunu Zayandırıda köçürmək üzrə İsfahanın kuh rəngində yerləşən tuneli yaratmaq, İpək ticarət mərkəzinin təsisi, İsfahan vasitəsilə İpək ticarət kərvanlarının yolunu təsis etmək və eləcə də çoxlu kərvansaralar tikmək və İranın başa başında yeni pul indeksi yaratmaq Şah Abbası Səfəvinin addımlarındandır. Şah Abbası Səfəvi 42 il krallıqdan sonra 59 yaşındaykən həyatını itirdi. Onun xəstə olduğuna rəğmən Bəsrəni işğal etməsi düşüncəsini daşıyırdı və hətta özünün sərdarı İmam Quli xanı bu əməliyyatın komandanlığına seçmişdi. ...379 il bundan əvvəl belə bir gündə 1642-ci miladi ilə yanvar ayının 8-də İtalyan alim, astroloq və fizikşünas Galileo Galilei 78 yaşındaykən dünyasını dəyişdi. O, 1564-cü miladi ilində Pizada dünyaya gəldi. Galileo 19 yaşına dək ədəbiyyat təhsili ilə məşğul idi və ondan sonra isə fizika və riyaziyyata üst tutdu. O, məşhur müsəlman astroloq İbn Hisamin ixtirası olan linzadan istifadə edərək ulduzları gözləmək üçün bir astroloji kamera qayırdı. O, bu cihazdan istifadə edərək sübut etdi ki, ay kürəsinin üzəri çoxlu eniş yoxuşlara sahibdir və hər bir qalaktika kiçik və böyük ulduzlardan ibarət bir qalaktikanı təşkil edir. Galileo həmçinin sübut etdi ki, günəş sisteminin mərkəzidir və bu qalaktikanın başqa planetləri, o cümlədən yer kürəsi, onun ətrafına fırlanır. Üçün bundan əvvəl belə bir gündə, 1356-cı Hicri Şəmsi il dey ayının 19-unda Şah rejiminə qarşı İranın müsəlman xalqının geniş və şanlı aksiyaları 1342-ci Hicri Qəməri il Xordad ayının 15-i qiyamından sonra Müqəddəs Qum şəhərində başlandı. Beləliklə, 14 ildən sonra İran xalqı bir daha inqilabcıl və müqavimətli ruhiyyə ilə Xümeyniyə salam nidasını səsləndirdilər. Bu etirazlar İran İslam Cumhuriyyəti banisi İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala əleyhə qarşı ihanət edici bir məqalənin yazılması ardınca baş tutdu. Bugün ruhanilər və xalq Böyük Qum məscidində toplaşaraq açıqcasına Şah hökumətinin kənara çəkilməsini tələb etdilər və həmən məsələ səbəb oldu ki, rejim məmurları aksiyacı qrupa hücum edib və bir sıranı şəhid edib və yaralansınlar. Bu kədərli hadisədən sonra alimlərin və ruhanilərin çoxu başqa şəhərlərə sürgün edildi.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq bu saatda birinci qiblə verilişini diqqətinizə çatdıracağıq.
Birinci qiblə.
Ey zadgah o xaneye, ey qəmbəran, ey qods, ey qibləyə əvvəl bəmani, cavədan, ey qods. Ey zadgah o xaneye, ey qəmbəran, ey qods, ey qibləyə əvvəl bəmani, cavədan, ey qods.
Gözəllikləri yaradan mehriban Tanrımızın gözəl adilə başlayır. Hamlarınızı salamlayırıq, dəyərli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xoş gördük hamlarınızı. Çox xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə bugün də görüşünüzə gəlmişik. Və inşallah bugün də Qüds ilə bağlı və keçmişdə hansısa eniş yoxuşlar olmuşdur və müxtəlif müqavilələr, müharibələr, intriqalar və bu kimi məsələlərlə bağlı yenə də sənəd sübutları araşdıracaq və sizinlə söhbət edəcəyik, əlbəttə ki, dəyərli ekspertimizin qulluğunda. Bizimlə yol bir olun, dostlar. Əziz dinləyicilərimiz, sorğu-suallarınızı bizimlə paylaşa bilərsiniz. 00-98-972-73-163 WhatsApp nömrəmizdir. Həmin nömrədən mesajlarınızı bizə çatdıra bilərsiniz. Və əlbətə ki, studiyamıza da zəng açmaq mümkündür. 00-98-413-316-24-21 studiyamızın nömrəsidir və müxtəlif verilişləri arxiv bölümündən alıb dinləyə bilərsiniz. aztabriz.irib.ir internet saytımızın ünvanıdır, dostlar. Əziz dinləyicilərimiz, bugün də dediyimiz kimi, Cənab Doktor Naibyan verilişimizin çox dəyərli eksperti ilə birlikdə sizinlə Qüds ilə bağlı və Qüdsün tarixi ilə bağlı danışacağıq. Daha əvvəlki verilişlərimizdə də tarix boyu nələr olub bitmişdir, bərabər araşdırmışıq, müxtəlif sənəd zübutlar irəli sürmüşlər bizim üçün, Cənab Doktor. Öncəliklə, cənablarını salamlayıraq, çox xoş gəldiniz, Cənab Doktor. Gününüz xeyr olsun, inşallah. Buyurun, Cənab Doktor, söz sizdə.
Bismillahirrahmanirrahim, ulu tanrının adıyla mənim də sizə səlamım var və sizin hörmətli eşidənlərinizə də səlam söyləyirəm. Mən sizin xidmətiniz deyim.
Çox sağ olasınız, Cənab Doktor Naibyan. Ötənki verilişlərimizdə, Cənab Doktor, biz Qüds ilə bağlı bir neçə qətnaməni, müqaviləni araşdırdıq və bunlardan söz açdıq, bunlar bir və bir izah eləyəcəyik. Söz sizə tapışırıq və bu müqavilələrdən məqsəd nə idi? BMT Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı, bilmirəm, Balfour müqaviləsi, nələr, nələr. Qüds ilə bağlı, yəni Qüdsü bölüşdürmək və bəzi hissələrini yahudlara, siyanistlərə irəli sürmək və bunlardan izlənilən məqsədlər İngiltərəlilərin, yəni İngiltərənin burada rolu nə oldu və başqa dövlətlərin, yəni hərə öz payını buradan götürmək, öz mənfəətini aramaq üçün buraya əlbəttə ki, istila tapmağa çalışırdı və bunların davamında nələr gəldi?
Baxın, geçən cələsələrdə də bizim dediyimiz təkin ki, əgər xatırcə olsa bizi geçən cələsələrdə dedik ki, bəlayın ki, bu İttihayı tarixi Yahudiyan Filistinə ki, bir dənə ittihayı put və boş bir şey idi və onu da əsnadına, mədarik ilə dedik ki, bunlar əvvəlin sakinani Filistin dərdilə. Bunlar hamısı uydurma və düzəltmə bir şeylərdir və cəliyyatıdır. O da bəl məbnayı müstənədat-ı tarixi. Nəinki bir
sonradan gəlib orada
sonradan gəliblər burada qalıbdılar. Bəli. Ki, dər həqiqət 1368 ildən bəri, hətta o zamandan ki, yəni buranı ikinci xəlifə getdi və Qudsu azad elədi, o zamandan burada müsəlman və ərəb vardır.
Yəni, Kənanilər oranın əsas sakinləri olublar.
Kənanilər oranın əsl adamlarıdırlar. Bəraim ki, bu iddiayı, haqqı tarixini ki, payan verdik, indi bu gün nədir oldu ki, bir dənə qasib, bir dənə işqalçı rejim gəldi, bir iddə tuğlu ərzə coğrafiya ilə bir dənə kişvəri benami İsrail orada təsis verdilər. Bu üç dənə nöqtədə, biz bunu dört dənə nöqtədə bərrəsliq eləyə bilirik. Yəni, bina bər məbnayı əsnadi tarixi. Əvvəl mincisi o eləmiyyəyi Balfurdur. Balfurda ki 1917-də, 2 novembri 1917-də bir dənə eləmiyyə saldırır. İkimincidə təsmim tutulur, qərar verilir ki, Filistini parçalasınlar. Bu da kimin tərəfindən olur? Məcmə-i İmumi Sazmanı ilə.
BMT Baş Assambleyası aslında belə bir qərar çıxarılır. Qərar çıxır. Qərarın icrai zərurəti var.
Yoxdur. Onun da yəni sadə, əlbəttə mənim mahiyyətim yoxdur, mənim səlahiyyətim yoxdur hüquq baxımından, amma bütün hüquqçular da bakıyor, diyor ki, lap sadə baxımından, lap belə yüngül baxımından baxanda buranın icraî bir qudrəti yoxdur. Bu sadəcə bir tavsiyə edibdir. Əgər olsaydı, Birləşmiş Millətlərin Təhlükəsizlik Şurayı Əmniyyətindən gələk belə bir qanun çıxıydı. Qətnamə
yayılmış olaydı, bəli.
Qətnamə çıxıydı.
Sadəcə BMT Baş Assambleyasına sanki bir irəli sürdüyü tövsiyə və təklif
bir tövsiyəymiş. Yəni bu da deyildi. Ondan sonraki üçüncü nöqtə ki, bu İsrail qasib İsraili ya işqalcər İsraili gətdilər, bünvanı bir dənə devlət tanıdılar, hükumət tanıdılar. Payan əməli qəymumiyyət İngilisidir. Çünki birinci cihan savaşından sonra İngiltərə, Filistinə qəymumiyyəti var idi. Yəni qəymumiyyət...
İstismar
çıxarlarına görə bir də o zamanki taza... Dünya hələ ikinci cihan savaşı olmamışdı, birinci cihan savaşından sonra bəzi məmləkətlər vardı, dedilər bunlar o həddi buluğa yetişməyib ki, özləri, kəndiləri, kəndilərini idarə etsinlər. Bəlkə nə inəmək bunlara bir qəyyum lazımdır.
Və bu da bir bahana olurdu, sanki bahana, necə bir uşaq deyərlər hələ 18 yaşına çatmayıb, bu özü üçün bilmir, necə deyərlər, qərar seçə bilməz. İyilən
kötünü bilmür, yəni bəli. Bunun bir dənə qəyyumu. Qədimdə də, yəni, baxın, biri öləndə də bilməz, məsələn, səğir çocuğu olsaydı, yəni ona bir qəyyum
və bu ölkələrdə deyirlər, səğir ölkələrdirlər və özləri özlərini idarə edə bilməz. Bəs böyük bir dövlət bunları idarə etməlidir dolayısıyla.
O da sizin əvvəldə də dediyiniz təkin, yəni kəndi öz mənfəətlərindən üçün bura gəlmişlərdir.
Bu da bir bahanadır, istila tapsınlar bu ölkələrə. Bu da bir istimal, yəni,
kullər. Amma şimdi bu günlərimə, yəni dünyada fikirləmirəm ki, bir qəymumiyyət, yəni Birləşmiş Millətlərin bir orqanları da orqanı qəymumiyyət ola. Ortadan qalqmışdır. Artıq da 21-ci əsrdə belə bir şeyə lüzum yoxdur. 4-cü nöqtədə vardı ki, terorizmi vaqeyi dövləti. Yəni, vaqəən devlət, İsrail
gerçək dövləti dövlət
gerçəkdən bir teröristlik yarattı. Yəni, o da ki, dəhşət elan edirdi. Biz bugün onu istəyirik, bərrəsliq eləyək və onun yanında da istəyirik deyək ki, yəni, bu eləmiyyəyi Balfour ki, ilk qədəm oldu, ilk adım oldu ki, bu İsrail devlətinin qurulmasına. Bunun əsası budur ki, 2 novembri 1917-də bunu bir dənə Baron de Rothschild, o da Yahudi idi, Yahuduların da lap sərvətməndilərindən idi və İngiltərədə bankacılıq yapırdılar. Bu eynən deyir ki, dövləti Əlahəzrət, Majesty, dövləti İngilistan, İngiltərə devləti icadı bir kanuni milli bərayı milləti Yahud Filistində. Yəni, demir ki, burada bir tənə devlət qurulla. Deyir ki, burada kəndi kültürlərini, kəndi fərhənglərini, kəndi ayinlərini işa etmək üçün, burada bir tənə qanuni burada bir tənə böyle bir şey istəyirik ki, nəzəri müsaid ilə bura baxırıq. Bu nə, bu hədəfinə